Και ερχόμεθα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Λέει μια πρώτη απορία. Προσέξατε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αν και πολλές φορές βέβαια αυτή έχει ρηφθεί, αλλά θα σας απαντούσα μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Λέγει, η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι σωστή? Η θέση του Θεού στο θέμα αυτό ποια είναι? Διότι υποτίθεται ότι χαλκεύουμε εμείς αυτήν την κατάσταση της ισότητας των φύλων, ενώ η άποψη του Θεού, η θέση του Θεού είναι διαφορετική. Ότι δηλαδή ο Θεός έχει άλλο θέλημα περί το θέμα αυτό. Θα απαντούσα όχι εγώ. Θα αφήσω με τον Ιερόν Χρυσόστομο να απαντήσει πάνω στο θέμα αυτό και θα δείτε ότι θα σας εκπλήξει η απάντησή του. Οπότε αν θα εκπλαγείτε ή θα έχετε κάποια μέσα σας δυσμενή κρίση, δεν θα είναι εις βάρος μου, αλλά θα είναι εις βάρος του Ιερού Πατρός. Και διαλέγετε και παίρνετε. Αλλά προς τούτο θα διαβάσουμε μια κάπως εκτενή έτσι, περικοπή του. Αναφέρεται στο θέμα του γάμου, στο θέμα των δύο συζύγων, και είναι από το υπόμνημά του στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αν θέλετε, είναι η 20η ομιλία. Κεφάλαιον 4, παράγραφος 6. Ή συγγνώμη, είναι η 20η ομιλία, η παράγραφη 4 και 6. Σας στέλνω και την παραπομπή. Σας δίνω την παραπομπή. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σαν απάντηση. Αρχή Δευτέρα εστίν υγιεινή. Ξέρετε, όταν λέμε αρχή, σημαίνει κεφαλή. Η λέξη, ο όρος αρχή, στη φιλοσοφία σημαίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Όπως λέμε, η αρχή του αγαθού, του καλού, ή η αρχή του κακού. Είναι αιώνιο, δεν αρχίζει, δεν τελειώνει. Αυτό στη φιλοσοφία λέγεται αρχή. Ο άνθρωπος, ο Θεός είναι αρχή. Για τη διαρχία, για τον γνωστικισμό, και ο διάβολος είναι αρχή. Ότι δηλαδή δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά είναι αυθύπαρκτος και συνεπώς αποτελεί αρχή. Σας λέω τη λέξη, τον όρο αρχή, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Τώρα, όταν λέμε μέσα στο σπίτι έχουμε μία αρχή, τι θα πει αρχή? Μία κεφαλή. Πόσες είναι αυτές οι αρχές? Αυτές οι αρχές μπορεί να είναι περισσότερες της μιας. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η πρώτη αρχή, η καθαυτό αρχή, είναι ο άνδρας. Αυτός είναι η αρχή. Αρχή Δευτέρα εστίν υγιεινή. Η γυναίκα είναι Δευτέρα αρχή. Αλλά βέβαια, θα λέγε κανείς, τότε έχουμε δύο αρχές οι οποίες δεν θα κάνουν τίποτε άλλο παρά να παίρνουν φόρα και να κουτουλιώνται. Δεν είναι αυτό όμως, διότι αφού είναι Δευτέρα αρχή, θα πρέπει να είναι κάτω η Δευτέρα, κάτω από την πρώτη. Και λέγει εδώ, μήτε ουν αυτή την ισοτιμίαν απαιτήτω. Και συνεπώς λέει, δεν πρέπει σαν Δευτέρα αρχή να απαιτεί την ισοτιμία, αφού είναι Δευτέρα αρχή. Δεν πρέπει να απαιτεί την ισοτιμία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Συνεχίζει, υπογάρ την κεφαλήν εστί, γιατί είναι κάτω από την κεφαλήν, η οποία αποτελεί την κυρίως αρχήν. Μήτε εκείνος, δηλαδή ο άνδρας, ως υποτεταγμένης καταφρονήτω. Δεν θα πρέπει βέβαια ο άνδρας, επειδή ακριβώς είναι κεφαλή, να καταφρονεί την υποτεταγμένη γυναίκα. Όχι. Σώμα γαρεστή. Καν καταφρονεί του σώματος η κεφαλή και αυτή προσαπολείται. Διότι είναι σώμα. Και αν λέγει τώρα η κεφαλή καταφρονεί το σώμα, τότε και αυτή θα καταστραφεί. Εάν υποτεθεί εγώ ότι έχω την κεφαλή μου και το σώμα μου, αν η κεφαλή περιφρονεί το σώμα, δεν το τρέφει, δεν το φροντίζει, θα καταστραφεί το σώμα. Μα όταν καταστραφεί το σώμα, δεν καταστρέφεται και η κεφαλή. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Εξάλλου η εικόνα σώμα, για να δείξει τον άνδρα και τη γυναίκα, είναι του Αποστόλου Παύλου και είναι πάρα πολύ εύστοχη, όπως ακόμα και η εικόνα να δείξει τον Χριστόν και την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι η κεφαλή, η Εκκλησία είναι το σώμα, και αυτή είναι η πρώτη, η πρωτότυπος εικόνα δυνάμει της οποίας δημιουργείται η οικογένεια, που ο Χριστός, συγγνώμη, ο άνδρας είναι εικόν του Χριστού και η γυναίκα εικόνα της Εκκλησίας. Αλλά αντίρροπον της υπακοής εις αγαζιάτα την αγάπη. Εσύ θα πρέπει, ο γυναίκα, να υπακούσεις τον άνδρα, αλλά θα πρέπει όμως και σαν αντίρροπο αυτής της αγάπη, της υπακοής που ζητάς εσύ από τη γυναίκα, θα πρέπει εσύ να εισαγάγεις την αγάπη. Εκείνη θα υποτάσσεσαι, εσύ θα αγαπάς, ως περί κεφαλή και το σώμα, όπως είναι η κεφαλή και το σώμα. Δεν μπορεί το ένα να στραφεί εναντίον του άλλου. Το μεν αυτή προς διακονίαν παρέχον τα σχήρας, τους πόδας, τα λοιπά πάντα μέλη, εκείνη δε αυτού προνοουμένη πάσαν εν αυτήν αίσθησιν έχουσα. Δηλαδή, τι παρέχει τώρα το σώμα? Τα χέρια, τα πόδια, όλα εκείνα τα μέλη. Και έτσι και η γυναίκα παρέχει τα πάντα εις την κεφαλή. Ουδέν ταύτης άμυνον της συζυγίας. Σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την συζυγία. Αν δηλαδή αυτή την τοποθέτηση έχει ο άνδρας, ο σύζυγος, αυτή την τοποθέτηση έχει η σύζυγος. Και πώς θα γίνει το αγάπη φυσί φόβου όντως? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος η δε γυναίκα να φοβάται τον άνδρα? Είναι εκείνο που οι φεμινίστριες της Λαρίσης, όταν ξεκίνησε αυτό το ξεφούντωμα του φεμινισμού εδώ στη Λάρισα, πριν από πολύ λίγα χρόνια, είπαν, όταν έγινε ο πολιτικός γάμος, είπαν οι φεμινίστριες της Λαρίσης, δημοσιεύτηκε, γι' αυτό σας το λέγω, είπαν, επιτέλους δεν θα πηγαίνουμε στην εκκλησία να ακούμε εκείνο, λέει, το ανόητο και το φοβερό, ή δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα. Ακούσατε? Με τον πολιτικό γάμο δεν θα έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στην εκκλησία να παντρευόμαστε, να ακούμε εμείς οι γυναίκες αυτό το φοβερό. Και μάλιστα μερικοί ψάλτες, επειδή οι ψάλτες λένε τον Απόστολο, στον Απόστολο αυτό είναι γραμμένο, λένε η δε γυνή ή να σέβετε τον άνδρα. Όχι, ό,τι λέει η λέξη, ό,τι το Πνεύμα το Άγιον κατέγραψε, η δε γυναίκα να φοβείται τον άνδρα. Και λέει τώρα εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, και πως αν γίνει το αγάπη φυσί φόβου όντως? Αν υπάρχει ο φόβος, πως είναι δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί αγάπη? Μάλιστα τότε αν γίνει, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακριβώς όταν υπάρχει ο φόβος, τότε πραγματοποιείται η αγάπη. Γιατί άμα δεν υπάρχει φόβος, δεν πραγματοποιείται η αγάπη. Θα το δείτε στη συνέχεια. Η γάρ φοβουμένη και αγαπά, διότι εκείνη που φοβείται, αυτή και αγαπά. Διότι αν δεν φοβείται, δεν θα αγαπά. Θα αρχίζει να κινείται προς τα έξω στη ζωή της και θα λέει, και ποιο λογαριάζω εγώ? Και άμα λέει και ποιο λογαριάζω εγώ, και μόνο γιατί θα πει και ποιο λογαριάζω εγώ, δείχνει ότι πλέον δεν αγαπά. Η αγαπώσα φοβείται ως κεφαλήν και αγαπά ως μέλος. Πολύ ωραίο αυτό. Η γυναίκα, λέει, φοβείται την κεφαλή γιατί την αγαπάει, αλλά και την αγαπάει ακόμα ως μέλος, διότι το κεφάλι δεν είναι ξένο από το σώμα. Επί και η κεφαλή μέλος του παντός εστί σώματος, διότι, λέει, αυτό που σας είπα, δια τούτο την μεν υπέταξε, τον δε επέθηκεν ή να ειρήνη ή. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, ωραιότατα και αρμονικότατα, την μεν γυναίκα υπέταξε, την έβαλε κάτω από την εξουσία του ανδρός, τον δε άνδρα επέθηκε, τον έβαλε ως εξουσία για να υπάρχει ειρήνη. Α, λοιπόν, για να υπάρχει ειρήνη δεν πρέπει να υπάρχει ισότης. Για να υπάρχει ειρήνη δεν πρέπει να υπάρχει ισότης. Ακούστε γιατί. Εδώ τώρα θα πείτε πόπο. Και αυτό σας παρακαλώ, προσέξατε το, γιατί έχω κάτι παρακάτω να σας τονίσω. Εν θα γάρ ισοτιμία, ειρήνη ούκαν ποτέ γέννητο. Γιατί όπου υπάρχει ισοτιμία, ειρήνη δεν υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο καλύτερη ψυχογραφία από αυτό. Όπου υπάρχει ισοτιμία, ειρήνη δεν υπάρχει. Γιατί θα λέει ο άνδρας αυτό, θα λέει και η γυναίκα εκείνο, μπύρι σου και μπύρι μου. Αυτό θα είναι. Μα τότε δεν υπάρχει ειρήνη. Όταν πει ο άνδρας αυτό, θα πει η γυναίκα, μάλιστα, είναι αυτό, τότε υπάρχει ειρήνη. Ουδέ δημοκρατουμένης οικίας, ουδέ πάντων αρχόντων, αλλά ανάγκη μίαν είναι την αρχή. Ένα σπίτι όταν έχει δημοκρατικές αρχές, το να λέει τώρα ο μπαμπάς και η μαμά στα παιδιά, παιδιά πού να πάμε περίπατο, μπαμπά θα πάμε στον Όλυμπο, όχι θα πάμε στον Κίσαβο, μπαμπά θα πάμε στην Δίσκο, όχι θα πάμε στο μοναστήρι, τότε για πέστε μου τι θα γίνει. Γι' αυτό λέγει, δεν μπορεί να σταθεί ένα σπίτι που έχει δημοκρατικές αρχές. Θα ξαναπώ τη φράση, ουδέ δημοκρατουμένης οικίας. Δεν είναι δυνατό να πάει καλά. Ούτε όλοι μπορεί να είναι άρχοντες μέσα στο σπίτι. Είναι ανάγκη να υπάρχει μία αρχή. Θα πάμε εκεί. Μπορεί να εκφράσει την επιθυμία ίσως των μελών του σπιτιού, ο σύζυγος, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα καθόμαστε να ρωτάμε. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σας έλεγα, παιδιά, τι θέλετε να κάνουμε? Θέλετε να σας κάνω προβολή? Θέλετε να σας βάλω μουσική? Ή θέλετε να σας κάνω μια ομιλία? Τι θα γινόταν εδώ μέσα? Τι θα γινόταν εδώ μέσα? Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκφράζουμε, δεν πρέπει να αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε εκείνο το οποίο επιθυμούν οι πολλοί διάφοροι περιπτώσει. Μια φορά θυμάμαι είχα πάει στον Αμπελώνα να κάνω εξομολόγηση, ήταν μεγάλη Ξερακοστή, πλησίαζε το Πάσχα. Και ο γυμνασιάρχης έκανε λάθος. Μου λέει, ελάτε σας παρακαλώ το Σάββατο για να συνεχίσουμε την εξομολόγηση. Πήγα εγώ το Σάββατο. Τα παιδιά όμως, όταν πήγα, βλέπω ότι ετοιμαζόντουσαν για εκδρομή. Πω. Όταν με είδε ο γυμνασιάρχης, με πω, μα συγχωρείτε πάρα πολύ, μου διέφυγε ότι το Σάββατο θα είχαμε εκδρομή. Τώρα τι θα γίνει? Λέω, ακούστε, είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας και θα εξομολογήσω στον τόπο της εκδρομής. Είχαμε πάει στον Άγιο Θωμά που είναι έξω από τον Αμπελώνα, όπως γνωρίζετε, ένα εκκλησάκι. Τα παιδιά παίζανε μια χαρά και όσοι βεβαίως θέλαν για εξομολόγηση, είχε μείνει η τελευταία τάξη μόνο, θυμάμαι, του Λυκείου, δηλαδή η έκτη γυμνασίου που είχαμε το γυμνάσιο τότε. Και τα παιδιά ήρχονται και εξομολογούνται. Μπορείτε να φανταστείτε αν εγώ έλεγα, α, με συγχωρείτε, αν κάνετε λάθος, σε αυτό εγώ δε φταίω, διότι εγώ ήρθα, και αν πρέπει τώρα να πούμε ότι ποιο είναι το ανώτερο? Το ανώτερο είναι εξομολόγηση σε σχέση με την εκδρομή. Ναι, είναι ανώτερο, αλλά είναι αψυχολόγητο. Είναι ανώτερο, αλλά είναι αψυχολόγητο, διότι εγώ αν έλεγα στα παιδιά, α, παιδιά, εδώ για εξομολόγηση, θα λέγαν τα παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, έτσι εκείνος που είναι κεφαλή πρέπει να ψυχολογεί τι αγαπάει ο άλλος, τι θέλει, αλλά δεν θα κάθεται όμως να κάνει ψηφοφορίες και να δημιουργείται μια δημοκρατία μέσα στο σπίτι. Γιατί θα το πω άλλη μια φορά, τρίτη φορά, ένα σπίτι που έχει δημοκρατία πάει κατά Ισραήλ. Ουδέ δημοκρατουμένης οικίας, ουδέ πάντων αρχόντων, ούτε όλοι μπορεί να είναι αφεντικά, αλλά ανάγκη μίαν είναι την αρχή. Τώρα, αν αυτή την εικόνα, σας είπα να προσέξετε, εδώ προσέξετε, αν αυτή την μικρή εικόνα που λέγεται σπίτι, οικογένεια, την μεγαλώσετε, φτιάχνετε κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο που φτιάχνουμε άμα μεγαλώσουμε, καταλαβαίνετε, και καταλαβαίνετε μια κακώς νοουμένη δημοκρατία μέσα σε μια πολιτεία τι κακό κάνει. Να, λέγαμε τώρα που ερχόμαστε, συζητούσαμε στο αυτοκίνητο, ότι κινδυνεύουν κάποιες σχολές να χάσουν και το δεύτερο εξάμεινο, ανώτερες σχολές, ανώτερες και ανώτατες. κινδυνεύουν να χάσουν και το δεύτερο εξάμεινο επειδή έχει γίνει κατάληψη των σχολών. Αυτό εν ονόματι μιας δημοκρατίας. Κύριοι, θα λέγε κανένας, πώς είσαστε εσείς που δεν θέλετε να κάνετε μάθημα? Ή γιατί ζητάτε, δεν ξέρω τι ζητάτε. 5, 10, 50. Μα οι άλλοι 500 θέλουν να κάνουν μάθημα. Γιατί λοιπόν πρέπει να αγνοηθεί ο μεγάλος αριθμός για να κρατηθεί ο μικρός αριθμός τη γνώμη του, αν αυτό λέγεται δημοκρατία, αν αυτό λέγεται δημοκρατία, και όλα αυτά εν ονόματι της δημοκρατίας? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας λαός ο οποίος είναι ανώριμος, δεν έχει την ευαισθησία να αντιληφθεί και να σεβαστεί τον πλαϊνό του, ούτε τον εαυτό του, η δημοκρατία απολύγει σε κάτι πάρα πολύ κακό. Το ζούμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Το βλέπει κανείς αυτό. Δεν θέλω να πω ότι άλλο παρά μόνον ότι η δημοκρατία είναι θαυμασία, αλλά με την έννοια θα υπάρχει μία αρχή, οι άλλοι θα λένε τη γνώμη τους, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μου πρέπει να μου επιβληθείς. Εγώ μπορώ φερειπή να σας πω, παιδιά, δώστε μου τη γνώμη σας για κάτι. Μου τη γράφετε τη γνώμη και την είναι σαν ακουτή. Θα πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να ακούσω τη γνώμη σας? Απλώς παίρνω τη γνώμη σας. Μπορεί να μην είναι σωστή. Τι έχει ο άνθρωπος, όχι ο Έλληνας, ο άνθρωπος? Είπα τη γνώμη μου. Αν μου δόθηκε η ευκαιρία να πω τη γνώμη μου, σημαίνει ότι πρέπει και να περάσει η γνώμη μου. Γιατί, κύριε? Αυτό λέγεται αυταρχισμός. Διότι απλούστατα είπε τη γνώμη σου. Τώρα, μπορεί αυτή να μην είναι σωστή, μπορεί να μην είναι συμφέρουσα. Εσύ την είπες, τέλος. Έτσι και είτε σε μια μεγαλογραφία είτε σε μια μικρογραφία, τα πράγματα πρέπει να έχουν έτσι. Στην αδελφότητα θα ρωτήσω, παιδιά, πατέρες, τι θα είχατε να πείτε για αυτό το πράγμα? Γιατί θα πρέπει εγώ τώρα να είμαι υποχρεωμένος να κάνω μάλιστα αντιφατικές γνώμες? Ή αν θέλετε ότι κάποιος είπε κάτι που δεν θα συμφωνούσε, δεν θα έπρεπε, δεν συμφέρει να κάνω αυτό. Και αν υποτεθεί ότι δεν κάνω αυτό που είπε αυτός ο κάποιος, αυτός να κατεβάσει τα μούτρα και να θυμώσει. Για ποιο λόγο? Είπε τη γνώμη σου, τέλος. Ή στις φιλικές μας σχέσεις, στις συναδελφικές μας σχέσεις, λέμε τη γνώμη μας. Έχετε προσέξει, μερικοί άνθρωποι λένε τη γνώμη τους και σώνει και καλά, πρέπει να το κάνεις έτσι. Και βλέπετε ακόμη κάτι άλλο φοβερό. Περιμένει όλο να σου πει, τι έκανες με αυτό που σου είπα? Εσύ μου το είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τι θα κάνω εγώ παρακάτω είναι δικό μου λογαριασμό. Γιατί πρέπει δηλαδή να μπει σαν σφήνα μέσα στη δική μου τη ζωή και την απόφασή μου? Μου το είπες. Γνώμη σου. Σε ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν με εξυπηρετεί. Δεν θα το κάνω. Ή με εξυπηρετεί κατά το ίμιση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα πράγματα πως έχουν. Αλλά για να επιβιώσει μια οικογένεια θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή. Και αυτή η αρχή είναι ο πατέρας. Η μητέρα είναι δευτέρα αρχή. Τα παιδιά λοιπόν και η μητέρα όλοι θα υπακούν κάτω από τον πατέρα. Όταν όμως ο πατέρας αγαπά, εδώ το σπουδαίο, είναι ό,τι ακριβώς σε ένα μηχάνημα φτιαγμένο από σιδερικά. Άμα το βάλετε να δουλέψει, χτυπάει, χαλάει 4 γειτονιές από τον κρότο που κάνει. Βάλτε λιγάκι, παρακαλώ, γράσο στα σιδερικά του, να δείτε, χτυπάει πια? Δεν χτυπάει, δουλεύει ρολόι. Αυτό το γράσο είναι η αγάπη. Και σε εκείνα τα αντιτιθέμενα μέσα στο σπίτι, όταν υπάρχει αγάπη, αρχή μία όμως, υπάρχει και η αγάπη, όλα τα πράγματα μετά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό θέλει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και συνεχίζει, και ταύτα πανταχού επί των σωματικών. Προσέξτε αυτό. Πάντα έπεται. Δηλαδή, και αυτά λέγει, ισχύουν για όλους τους τομείς της ζωής, επί των σωματικών, δηλαδή επί των υλικών πραγμάτων. Αν γάρ αυτήν κατασκευάσεις Αγία και άμμομον, πάντα έπεται. Αν έτσι τα πράγματα τα βάλεις, όλα ακολουθούν πολύ καλά. Ζήτητα του Θεού και τα ανθρώπινα ακολουθεί με τα πολύ της ευκολίας. Ζήτα να έχεις αυτό που θέλει ο Θεός και όλα τα άλλα πηγαίνουν πολύ καλά, που είναι ανθρώπινα. Ρύθμιζε την γυναίκα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ούτω συγκροτείται η οικία. Κάνε σωστή τη γυναίκα, ρύθμισε την στο σπίτι της, να ξέρει πως να κινείται, και τότε το σπίτι συγκροτείται πολύ καλά. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, ο άνδρας φτιάχνει τη γυναίκα, και βέβαια και η γυναίκα η φρόνιμη και η συνετή, και εκείνη φτιάχνει με τη σειρά της και με τον τρόπο της τον άνδρα. Δευτέρα εστίν αρχήν αυτή, αρχήν έκουσα και πολλήν την ομοτιμίαν. Είναι δευτέρα αρχή η γυναίκα και έχει αρχή ποιον, τον άνδρα. Και τότε υπάρχει σε αυτό ακριβώς και η ομοτιμία. Αλλά όμως έχει τι πλέον ο ανήρ. Ναι, ομοτιμία, αλλά έχει ο άνδρας κάτι περισσότερο. Τούτο σωτηρία μεγίστη οικίας. Αυτό είναι η σωτηρία του σπιτιού. Αν αυτές οι αρχές εφαρμοστούν μέσα στο σπίτι, αυτό είναι και η σωτηρία του σπιτιού. Δεν θέλει, παιδιά, να τρέξετε να δείτε αν αληθινά είναι αυτά ή όχι. Θα δείτε το σύγχρονο σπίτι που άγεται και φέρεται από ποικίλες θεωρίες και αντιλήψεις, και σήμερα το σπίτι δεν είναι πια μια κεφαλή και ένα σώμα, αλλά είναι απλώς δύο κεφάλια, μια λερναία είδα, και τα παιδιά γίνονται κεφάλια και γίνεται το σπίτι πια ένα σκορποχώρι. Και πως έγινε όταν σου λέει η γυναίκα θα έχει το δικό της το επίθετο, θα έχει το δικό της το μισθό, τα δικά της τα λεφτά, δεν θα δίνει στο κοινοταμείο τα λεφτά μου, τα λεφτά σου. Ακούτε? Και τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα και λένε, και εγώ δουλεύω τώρα τα λεφτά μου. Και τότε τι γίνεται το σπίτι? Ένα σκορποχώρι, ένα ξενοδοχείο που κατά συνθήκη ζούμε μέσα σε αυτό. Από τα αποτελέσματα βλέπει κανείς αν αυτά τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου είναι σωστά ή δεν είναι σωστά. Κρίνατε το και θα δείτε αν έχετε αμερόληψία και θα δείτε που είναι η αλήθεια. Αυτά, παιδιά, με αυτήν την απορία. Ήταν λίγο μεγάλη αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως είδατε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα από εκείνα που μας σερβίρονται εις την εποχή μας και τα οποία είναι πολύ λίγο ευαγγελικά, δηλαδή δεν είναι ευαγγελικά. Πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε.